No man, kurš tur piečakarējās. Tā uzkrāmēm un pirmo, un tad es vienkārši sāku mokt apakaļ. Tad tur it kā bišķi norimās vienu brīdi. Manie vienu tur manie uzreiz noguldīja, divus noguldīja uzreiz. Kaut kādi karosnieki, tipu. Un tad neko, it kā norimās, tad viens ar krēslu metu. Trāpījumu pa galvu vēl varam čomam. Nu vairāk tur tie krēsli lidoja. Un tad atkal, un tas to vienu noķēra reāli. Noguldīja, un tad sadauzīja viņam normālu sevi. Bet kaut kā man tad nogrūda nostai, kas es cēlos, es kāpos apakaļ, tad man viena labi uztrāpīja, te tā, nu, to pieru pārsēt, tad man viss tā sēja asiņēja. Bet tā savādāk viss kārtībā, to roku bišķi čakarē, bet būs labi.